Na východe niečo nové.
Špecializuje sa na cudzie jazyky a myslím, že po stretnutí s ním by nám jazyk nemal byť cudzí. Zameriava sa na angličtinu, no nie je to bežný učiteľ. Vyštudoval lingvistiku na Prešovskej univerzite, ale aj sociológiu v USA. Stál pri zrode anglistiky v Hondurase. Lektorov angličtiny vzdeláva po celom svete. Aj keď sám nie je, ako sa hovorí, native speakerom. Jazykom sa venuje aj vo svojej firme, spolupracuje s rôznymi značkami aj osobnosťami. Tak sa zoznámte. Martin Jelínek v štúdiu Rádia Košice. Rozhovorom vás bude viesť Kiva. Bolo to dobré?
Bolo to úžasné.
Bolo to pekné?
Uh-huh.
To je veľmi
bola
dôležité.
To pravda.
To je dôležité v dnešnej dobe. Ja ťa poznám len na základe toho, čo som si o tebe našla, alebo o tebe niekto niečo povedal, potom jeden telefonát a nejaká SMS-ka. Ale mám pocit, že som ťa celkom trafila, keď som si ťa predstavovala, že budeš taký veselý, pozitívne naladený človek, ktorý akože veľa nerieši. Dobre si myslím, alebo to teraz ten taký neoficiálny úvod, vieš?
Myslím, že veľmi dobre si to opísala. Ja sa snažím riešiť deň, v ktorom sa ocitnem. Takže asi tak. Idem asi, riešim to, čo je momentálne v ceste, aj keď to nemusí byť prekážka. A myslím si, že pokiaľ veci nevieme ovplyvniť nejak veľmi silno, tak už som aj dostarý na to, aby som tú energiu plitval na niečo, že keby bolo niečo. Takže asi aj ten jazyk mi v tom pomáha, že si viem, môže aj tými porekadlami, aj tým, čo už bolo povedané milión krát, že je to naozaj tak. Takže hej, asi som skôr ten happy go lucky, ako nejaký taký, že budem nadávať.
Ty si ale na dnešný rozhovor prišiel s tým, že sa ťa pýtam, akú trasu si si vybral, a ty mi hovoríš, že z Domaše, že ty tam bývaš.
Áno.
A páči sa mi, že si povedal, že dobrovoľne bývam na Domaši.
Áno, bývam dobrovoľne na Domaši, pretože veľakrát, aj ako si ma krásne opísala v tom popisku, tak veľakrát sa stretávam aj s tým, že prečo na Domaši, niekedy som môže aj finančne, demograficky diskriminovaný, len preto, že som sa rozhodol, teda ešte raz poviem, že dobrovoľne žiť na tej Domaši. K práci potrebujem takisto kľud. Sú tam aj ľudia, že zase nebývam, že úplne, že
na samote.
A tým, že práca ma berie na miesta, tak ja stále hovorím, že Kisák je križovatka svetov a každý vlak tam mať ide všade. Takže je to super, že či už idem z Košíc, zase povedzme si to International Airport nie až tak international, takže no offense. Ale s tým vláčikom sa stále ešte viem dostať bližšie a tá Domaša je naozaj potom naskok. Tým, že som žil aj roky v zahraničí, tak tá polhodinová alebo hodinová cesta autom pre mňa nie je vôbec nejaká náročná. Skôr by som povedal, že pri dnešnom svete, kde máme podcasty alebo super rádio Košice, ktoré môžeme cestou počúvať na východe, tak je to super, ako si máme spríjemniť ten deň a neriešiť, ale napríklad sa započúvať do niečoho múdreho, pekného.
Ale inak to mi teraz prišlo trošku tak ľúto, že ako si to hneď začal obhajovať. Ja som to vôbec nemyslela v zlom. Podľa mňa je to super, že sa tam cítiš fajn a zvyknú byť ľudia veľmi akože šokovaní a prekvapení, keď povieš, že bývaš na Domaši.
Áno, ani som to nechcel takto, že obhajovačne. Možno, že je to preto tým, že ľudia majú tú Domašu môže spojenú s tým, že tam naozaj nič nie je.
Ja by som skôr povedala, že dovolenka mne ako to prvé napadlo.
Že dovolenka, skôr si ešte aj ľudia mýlia, môže Šírava Domaša, môže nie na východe, ale tí zo západu. A je tam pekne, je tam naozaj všetko. Ja som si povedal, že sa v tomto novom roku napríklad budem nakupovať len v tej sieti, ktorá je
v lokálnych,
hej, nechcem menovať, ale všetci vieme, hej, keď sme jednotní a všetci chodíme do tých jedných potravín a je to také milé, sú to pre mňa také vrátenie sa tiež, ako si môže povedať, že spomaliť, užiť si môže ten deň, tú takú normálnosť toho bytia, že to nie je takéto rýchle.
Ale zase na druhej strane, no koľko nocí do roka ty tam spíš? Veď ty si veľmi rozlietaný človek, to je asi tiež dôležité
to
povedať.
To je tiež pravda, zase aby si niekto nemyslel, že nevychádzam, teda že som v tom lese. Keď to môžem takto povedať, tak môže je to naozaj, rátali sme to tak rok 2022, aj keď ešte bol taký polo-covidový, tak tých 160 dní ja spím naozaj v hoteloch. Takže Je to dosť veľa. Takže potom keď sa ten človek vracia domov, tak už sa potom chceš vrátiť môže na tú Domašu do takého väčšieho kľudu. Že keď ráno vstaneš, tak nevidíš, ja neviem, južnú triedu a premávku, ale vidíš vodu a počuješ vtáčikov. Sem tam nejakú cirkulárku, ale to už patrí
sobotu
ráno. Sobotu
ráno,
to určite.
Áno, tak vieš, že si doma. Ano. Ale zase na druhej strane, čo ja viem, 160 dní, veď potom sa vždy vrátiš domov na tú domašu ako na tú dovolenku, nie? Zase to je...
No, áno. A to je zase tiež také, že ono je to aj super a na druhej strane potom je, mám ten pocit, že musím si niekedy povedať, že nie som celý čas na tej dovolenke, lebo veľmi, veľmi rýchlo sa do toho sklzne, že ten človek, aj keď je v tom župane a v tých papučkách a v tomto, že dokážem pracovať aj takto, ale hej, už by som si povedal, že skôr mám to ako tú takú oddychovú zónu, tú domašu.
Ale narodil si sa asi nie?
Narodil som sa v Košiciach, som Košice šaca, študoval som v Košiciach, som hrdý východniar.
Študoval si aj v Prešove?
Študoval som aj v Prešove, A mám rád východ. A musím povedať, že teraz ešte, keďže sme na tej domaši, tak ma veľmi fascinujú tie mestečka ako Svidník, Stropkov, Snina, tí ľudia, tá kultúra, tie zvyky a jednotka teraz po Veľkej noci, hej, že to tam naozaj ešte je, hej, že je to také, také pekné.
Ale ty sa definuješ ako medzinárodný coach prezenčných a interkultúrnych zručností. To nie je asi len nejaké hello, ale to je asi všetko, celá tá kultúra, jazyka, prejavu, to, ako sa správame, ako hovoríme, tak to si to nejako ja predstavujem.
Áno, znie to takto, že idem hej z dediny rovno do medzinárodných vzťahov. Tým, že som strávil 7 rokov v Spojených štátoch a študoval som na Georgetown University, takisto pod taktovkou pani Clinton, tam tá kultúra prejavu bola naozaj na vysokej úrovni. A ďalšia vec, Washington DC je veľmi medzinárodný, veľmi multikulty, takže tých prejavov a tých naozaj tie vrstvy tých kultúr a toho, ako sa vyjadrujú, akým spôsobom, ako dlho, ako hlasno, tak tam naozaj bolo veľmi, veľmi dobré miesto, živé mesto, miesto na to, aby človek to navnímal a vedel to potom vytvoriť do takého intercultural language competence alebo nejakej takej interkultúrnej jazykovej kompetencie a zistí, že ako sa povie u nás napríklad, že bez práce nie sú koláče.
Ano, ano.
In English, hey, no pay, no gain. Po japonsky je to tak a tak. Že veľa ľudí aj pri tých corporate business príde s tým, že a máme tu teraz takýto problém a máme tu ľudí z Indie a z Bulharska a tam máme Maďarov a nevedia sa dohodnúť, pretože každý hovorí iným jazykom, čo je pravda, ale ten taký base, tá communication, ten jazyk, máme naozaj, by som povedal, že spoločný a keď im to človek takto cez tie naozaj veľmi triviálne, primitívne, niekedy až obrázkové typy ukáže, že ako to vlastne funguje, že všetci vidíme to isto a že ten picture communicates rovnakú vec, tak potom si uvedomím, že veľakrát nám pomôže ten taký ten aha moment, že si uvedomíme, že vôbec to také ťažké nie je a keď sa potom prelinieme cez tú nejakú takú bariéru, ktorú si sami vystávame, tak je to oveľa jednoduchšie. To je aj ten deň, ako si povedal na začiatku, hej, že keď si postavíme zbytočne sami také nejaké tie prekážky, tak sa cez ten deň ide ťažšie. Ale keď si ich takto, že zmetiem zo stola, nehovorím teraz tu nejaké, že ezo, bio, eko, ro, mám aj ja ľahšie a ťažšie dni, ale dá sa to oveľa jednoduchšie.
Ale z toho mi teda vychádza, že ti celkom praje tej tvojej práci, ktorá ťa evidentne baví, asi aj záľubou zároveň, taký mám pocit z toho, tak ti praje táto globálna doba.
Veľmi. Myslím si, že si ľudia dnes uvedomili, že ten najväčší branding sú oni, alebo tá značka je už naozaj dnes, teraz budem trošku mean, že nie, že self-love alebo self-care. Ja si myslím, že ľudia by už mali naozaj, že self-branding a to také personal branding, že ako nás dnes ľudia skenujú, ako nám dávajú známky. A to už nie, len vidíme v rôznych seriáloch, hej, Black Mirror, že proste, že this is naozaj, že tá realita. A je veľmi dôležité, ako sa dnes človek vyjadruje, koľko sa vyjadruje, či sa vôbec vyjadruje, hej, lebo dnes máme pocit, že každý vie všetko a že má potrebu sa ku všetkému vyjadriť.
Iba v komentároch.
A ďalšia vec je potom, keď to potrebujeme zorálniť, hej, ten verbál dať do toho orálu, tak potom už vidíme, že je tých ľudí menej a menej. A potom, keď ten orál potrebujeme dať aj vizuál, že ten človek sa niekde potrebuje postaviť, potrebuje otvoriť ústa, potrebuje vyzerať uveriteľne. Dnes ten attention span je strašne krátky. Ten prstík nám ide 2-3 sekundy, swipe right, left, hej. Pri tom prezenterovi nemáme tú možnosť, takže naozaj dnes ten rečnícky prejav je tí ľudia, ktorí teda sa odvážia a opovážia to ísť robiť, je to naozaj veľmi ťažká práca, pretože všetci by mali byť, alebo je tá potreba vidieť toho TED speaker, každý by mal byť teda TED speaker, mal by to mať úplne super dramaturgiu, wow efekty a ešte by to mal mať teda ten walkaway message a nejaký call for action. Takže je to naozaj veľmi, veľmi ťažké. A dnes, čo sa rejzujú peniaze na rôzne piče, alebo sú tie startupy a majú možnosť firmy vyhrať milióny, alebo byť súčasťou niečoho, sú limitovaní do 3 minút, do 7 minút, do 12 minút. Čiže naozaj je to už niekedy aj taká hollywoodská production, ten taký talk, ktorý vyzerá strašne jednoducho, keď si ho ten človek pustí na tých 10-15 minút.
Ale hej, je za tým kopec
roboty. Minimálne taký TED talk trvá 6 mesiacov prípravy, kde človek musí teda submitovať skripty, nahráva sa doma, kde to teda pozerá komisia, ktorá najprv si povie, že áno alebo nie, a vôbec to nie je jednoduché. Takže naozaj popri tom ja obdivujem všetkých ľudí, aj teba, aj všetkých ľudí, ktorí sú za mikrofónom, lebo chce to naozaj že veľkú prípravu, tréning a disciplínu.
Ďakujem. Ono to ešte v konečnom dôsledku potom vyzerá tak autenticky, že máme pocit, že fakt ten človek si teraz vymyslel ten vtip a tak ďalej, a pritom tá najlepšia improvizácia je pripravená.
Určite. Ja veľakrát niekedy je ťažko aj robiť s ľuďmi, ktorí sú naozaj ten, že C-level alebo C-band, tí veľkí manažéri. Ja vždy začínam slovičkom, že im definujem slovičko manažér, alebo že čo znamená slovičko manažovať, je to zvládnuť. Takže najprv by mali zvládnuť všetky tieto veci. A veľa ľudí je odradených sa učiť veci na spameť, pretože oj, nechcem sa memorizovať, potom to nevyzerá autenticky, hej, ja nie som vo svojej koži. A ja naozaj sa snažím tých ľudí ich teda presvedčiť, že neboj sa, nauč sa to ako Vyzoslavov Kubín, hej, že určite si pamätáš tretí ročník.
Ten stres.
Hej, že aj tie stresy, ale že tú básničku si pamätáš dodnes, je tak hlboko zakorenená. A to isté sa deje aj pri tej prezentácii, hej, lebo tí dobrí prezentéri, alebo keď máš dobrý produkt, tak tú jednu prezentáciu robíš 50, 100, 150 krát. A za každým je lepšia, lebo hej, čím viac to povieš, tým to vyzerá autentickejšie. A ľudia, ktorí si dokážu robiť tie srandy, alebo vedia vychytať tú situáciu, vedia to urobiť len vtedy. A ak naozaj zbytok tej prezentácie majú už naozaj že ľavou zadnou zmaknutý a vie využiť tú situáciu a môže si to dovoliť urobiť ten joke alebo ten koment, pretože vie presne, kde sa vráti. A vtedy to presne vyzerá tak ľahko, ale vôbec to také ľahké nie je.
Takže koľko hodín, dní a mesiacov si sa pripravoval na dnešnú prezentáciu v Rádiu Košice?
Musím teraz ja prezradiť, že Kiva mi nedala ani za pol prípravy, ale myslím si, že takéto spontánne rozhovory sú naozaj najlepšie takto urobené, a tí ľudia, ktorí so mnou pracovali, tak už vedia, že ja keď nehovorím, tak premýšľam alebo nemám čo povedať.
Alebo je zle?
Alebo je zle. Mm-hmm. Keď je zle, väčšinou poviem, aby nebolo dlho zle, lebo to je zase také ten uncomfortable silence, ktorý nikomu nepomáha. Ale niekedy je dobre byť ticho, lebo človek netreba hneď reagovať, treba si naozaj popremýšľať, napísať si veci na papier, je lepšie napríklad ich vidieť, potom je to jednoduchšie zahodiť a napísať znova. Takže tých techník alebo nejakých metodík k tomu, ako sa pripravovať, ako si písať tú reč, ako si urobiť dobrý prejav, aby bol dnes naozaj ten taký vyvolal emócie, hej, kto každý chce, alebo urobil taký ten huk na začiatok, že musíme povedať buď niečo hrôzostrašné, alebo nejaký surový fakt, ktorý je thought provoking, že urobí toho človeka, že začne rozmýšľať, že a potom ma chce napríklad ďalej počúvať, hej, lebo najhoršie je presne to, keď sa začne človek zo začiatku opisovať, alebo nejako robiť zo seba niečo veľké a nedodá vlastne ten produkt, ktorý ide. Hej. A napríklad ja stále hovorím, že jak sa stále hovorilo, že obrázok povie 1000 slov a dnes je to, že prototyp povie tých 1000 slov. Že netreba už veľa rozprávať, treba ukázať, treba dať ľuďom chytiť, ovoňať, zážiť. Hej, to je presne to.
Ty si sa ale, že neuveriteľne rozbehol. Ty ideš celý čas. Ideš, že si...
To bývam v tom lese.
Konečne si s ľuďmi.
A konečne som medzi ľuďmi.
Ale nie, vidieť, že si v tom doma. Ale bavíme sa teraz, ty sa špecializuješ na angličtinu, ale o tej komunikácii, akože hovoríš všeobecne, však to asi... Ty to zvykneš aj na tú slovenčinu aplikovať? Alebo...
Už áno. Musím ale teraz hneď dávam disclaimer, že so slovenčinou mi pomáhajú ľudia, ktorí vyštudovali slovenčinu, čiže nie je to také poloanglické.
Alebo to je super.
Takže určite áno. A teraz budem odpovedať si ja tak, že sa budem pýtať sám v hlave a budem si dávať odpovede. Ten jazyk nás spája všetkých. A ja som, ako si povedala, začal učiť. Mňa učenie baví ma dodnes, veľmi rád, odozdávam skúsenosti. Baví ma vidieť, ako vedia ľudia aplikovať istú napríklad gramatickú pásáž na situácie. Takže viem im vytvoriť také tú hands-on experience. Ale zistil som, že ten jazyk je veľmi zaujímavý v biznise a čím som starší, tak ma potom začal ten biznis viac baviť. Chcel som vedieť, alebo keď som začal tým firmám pomáhať s tým, aby sa vedeli dobre a konkrétne vyjadriť v tom jazyku, tak som navnímaval ich biznis, ako to napríklad funguje, neviem, pri pive, pri tabletkách, rôzne, hej, teraz hovoríme rôzny záber firiem, móda, parkety, proste vlasové produkty, bars, čo? A ako mňa to obohatilo, že som sa vlastne pri tých ľuďoch naučil kopec veľa, ja neviem, chemických procesov, alebo proste procesov na marketingu, čo je to KPI, ako sa merá úspech firmy, hej, že čo to naozaj zaberá, aby bola tá firma úspešná, a potom to vlastne celé comes down to ten jazyk ako, a tej kultúry, ako sa tá firma predáva na vonok, hej, ako ju vidíme, aká sa nám napríklad, môže teraz trošku EZO, aká sa nám napríklad farba zjaví pri tejto firme, akú náladu pri nás vytvára, či máme náladu, že sa nám otvárajú peňaženky, alebo hej, že je to celé to, že ako...
To je
ako,
celá veda.
Celá veda a ten jazyk má v tom veľmi veľa, pretože keď ste čítali Harariho, tak on tam povie veľmi takú veľmi zaujímavú vec, že vlastne ľudia tým jazykom, hneď ako začali používať jazyk, tak začali klamať, hej? A začali si tie príbehy vymýšľať. A teraz ja nehovorím, že všetko, čo je povedané, je klamstvo, ale aj, hej? A to je to pekné, že ako vieme s tým jazykom my naozaj pracovať, aký je naozaj silný, že vie byť zbraňou, že vie byť tou scar.
Jazvou.
Že ten jazyk má naozaj, že strašne kopec veľa tých línií a je naozaj len na nás, ako ho vieme používať. A je jedno, že či hovoríme hebrejsky, alebo či hovoríme krásnou romštinou, čo je veľmi zaujímavý jazyk, by the way, alebo že či to je ľubozvučná poľština. Tie jazyky sú nádherné, ale ten core, ten základný, je presne tá komunikácia, je to, aby ten message A sa dostal do bodu B a potom je ten, čo ho posiela, potom je analyzujeme, treba sa baviť, tvorenie otázok, otvorená, zatvorená, čiže tam je kopec ďalších, by som povedal, vied okolo toho jazyka.
Bože, ako dobre, že som toto všetko nevedela, keď som išla s tebou robiť rozhovor, lebo by som s teba mala stres. Máš takú profesionálnu deformáciu, že analyzuješ ľudí automaticky, keď sa s tebou rozprávajú? Mám taký stres.
Už dávno som zmapovaná.
Už nič. Inak to je vraj koľko? 90 sekúnd alebo 60 si urobí človek prvý
stačí.
Dojem?
Stačí. Mm-hmm. Super. A ono, aj keď ja stále hovorím, že zriedka, keď ty dostaneš druhú šancu urobiť ten prvý dojem,
ano.
Ale nie vždy sa podarí urobiť ten prvý dojem, lebo je tam veľa okolností, ale ja stále hovorím, že keď sa ten prvý dojem nepodaril, že treba naozaj vyskúšať aj ten druhý, treba si uvedomiť svoje nedostatky, priznať si, povedať si, že dnes som prišiel lepšie pripravený. Ale ľudia sa veľmi rýchlo dajú prečítať a hovorí sa, že ten 90% je tej neverbálnej a 10% je tej verbálnej. Či už sú to medlenie si rúk, hranie sa s vlásmi, zakotvenie sa pri kotníkoch, keď si sadneš pod stoličku. Je to veľmi individuálne. A
ty si študovala aj psychológiu, alebo to je súčasťou, ja neviem, možno tej sociológie?
Ja som študovala sociológiu a ľudské zdroje a rozdiel medzi štúdiom u nás na Slovensku a štúdiom v Spojených štátoch je naozaj, že to štúdium v zahraničí alebo konkrétne v Amerike je veľmi praktické, čiže tam naozaj je všetko
menej teórie a viac praxe.
Menej teórie, ďakujem. Viac praxe, čiže už som išiel rovno do angličtiny. Čiže tam tá retorika a vôbec to takéto to správanie, ako stojíš, ako sa díváš, vôbec by sme povedali to také až teatrálne, ale nie je to také americké, hej, ten smile number 9. Ale keď to vieme tak pekne zabaliť, môže s tou takou východoeurópskou pokorou, ale takou dravosťou a zápalom, tak ja si myslím, že tento globálny svet, ako keď sa vrátime teraz na začiatok tej otázky, tak veľmi, veľmi dobre je teraz nastavený pre ľudí, ktorí vedia spojiť aj ten look, aj ten verbal, aj ten oral, aj celý ten taký ten package, hej, že my sa veľmi radi pozeráme na niečo, čo znieje a vyzerá dobre. A vôbec to nie je také klišé alebo že nejaké také povrchové. Ja si myslím, že to je úplne prirodzené, že ľudia idú najprv cez povrch a potom, keď tomu dáme šancu, tak chceme zistiť viac.
Ďakujem za rozhovor, odchádzam. Nežartujem. Keď som si akože robila taký nejaký rešerš, čo sa týka tvojej osoby, tak ako v prvom rade musím povedať, že všetci o tebe hovorili akože neuveriteľne pozitívne. To bol taký pre mňa
Kto?
Prvý moment. Bolo ich viac, neboj sa, nebola to len Mari. Ale hovorili, že si perfektný a tak ďalej, že on pripravoval rôzne osobnosti. A teda je pravda, že ty si pripravoval aj Peťu Vlhovú?
Nie úplne konkrétne Peťu, lebo Peťa je super busy človek a s ňou sa stretnú, to je ako keby ste sa chceli stretnúť, ja neviem, s Madonou možno. Mm-hmm. Môže už s Madonou, ja jednoduchšie. Keď Petra išla do nového týmu, mm-hmm. keď mala teda nového trénera, tak sme potrebovali z jej fyzioterapeutickým týmom pripraviť celú prezentáciu jej trénerovi a jej novému týmu, ako budeme s Petrou pracovať, prečo budeme pracovať takto, ako dlho, aké sú výsledky a muselo by to byť naozaj, že top, lebo teda
ano.
Máme tu teda majsterku sveta, takže áno.
Lebo to je akože veľmi zaujímavé, myslím si, že aj pre poslucháčov a na druhej strane, ja som inak Petina obrovská fanúšička, ale ja neuveriteľne obdivujem za ten tlak, ktorý ona musí znášať. A to teraz kritizujem aj médiá, pretože aj tie vytvárajú obrovský tlak na jej osobu.
Myslím, že má veľké šťastie naozaj tým, že sa obklopila aj obklopená ľuďmi, ktorí ju držia, že sane, že normálne, že mentally zdravú. Je veľmi dôležité, tak ako je u Petry, že sa obklopí úžasnými ľuďmi, tak ako to spravila Petra a obklopila sa Milanom Gašparekom a Ivkou Gašparekovou, mladým manželským párom, ktorí sú úplne výnimoční, čo sa týka fyzioterapie a vedú Petru k výsledkom, akým dnes dosahuje. Ona má veľmi, veľmi dobrý humor a veľmi dobrú sebareflexiu, takže ona vie presne, že kedy je veľa, kedy je málo, ale je to, spomenul som na začiatku slovo disciplína a ona je, že
synonymum.
Stelesnenie, mm-hmm. úplne, že živé, chodiace a veselé. Hej, že ona si nekladie tie zbytočnosti pred seba a je veľmi real, že keď vie, že toto teraz sa nedá, tak nebude proste tlačiť na pílu. A to je veľmi dôležité si dnes uvedomiť, že neísť za každých okolností alebo cez tie over dead body, hej, jak proste dnes ľudia, lebo tak to je. Takže
spomenuli sme Peťu, ale ty tam máš určite v talóne oveľa viac mien takýchto rôznych svetových. Nechcem, aby si ich teraz všetkých menoval, ale je pre teba možno, že takýto človek výzva, lebo ty pristupuješ k všetkým rovnako, že bez ohľadu na nejaké úspechy alebo ciele?
V prvom rade je to pre mňa rešpekt. Vždy idem so strašne malou dušičkou, čo ja môžem tým ľuďom teda pomôcť.
Z domaše.
Ale vždy je to... Je naozaj pravda, že čím väčší človek, tým ten človek je...
Pokornejší.
Ja chcem povedať, že menší v tom, aké má nároky, aký je naozaj, že pri zemi, aký je vďačný za ten čas, že sa ten človek poďakuje. A ja musím naozaj povedať, že ja mám vždy, neskončiť to proste len na, že ďakujem veľmi pekne, pošlem vám faktúru, ale sú to proste rôzne SMS-ky, alebo už aj keď sa potom tá spolupráca taká profesionálna ukončí a ten človek niekde ide a ja neviem, môže teraz sa odfotiť v zrkadle napríklad a povie, že idem na takúto akciu, je toto správne, lebo pri tom communicative behavior riešim samozrejme aj tú professional attire, lebo určite by človek nemal ísť proste si pýtať 9 miliónov v mikine, alebo v mikine, hej, ale to proste nikde nevysvetlíš, niekde áno, ale a potom tí veľkí ľudia ti zavolajú, alebo sa opýtajú, vieš, takto ich chcem osloviť, môžem a že proste robia si ten double checking, triple checking a roky potom, ako sa ukončila tá spolupráca a to je pre mňa úplne, že najviac, lebo tam vieš, že si urobil dobrú robotu a mňa to za každým proste poteší. A to je ďalšia vec tým, že tí ľudia, ja napríklad nemám nejakú reklamu, alebo aj tá web stránka vyzerá tak, že by som si určite mohol robiť lepšiu, ale klopem a vďaka Bohu je to naozaj ten môj job ide, lebo tí ľudia
si medzi sebou
povedia, aj keď povedia, že môže tebe povedať, že som perfektný, takto, ale som veľmi prísny, nie vždy sú dni pekné, vieme sa aj pohádať, lebo naozaj nie je čas na proste nejaké také ňu, lebo samozrejme môžeme si objednať aj iného trénera, kde dostanú kredity z úradu práce a vieme, že ten outcome nie je taký, aký by mal byť. Takže ja aj keď si opýtam tie peniažky, ja budem robiť naozaj, že 12, 14, 16 hodín denne, ale ten outcome je viditeľný. Takže a sme všetci potom koniec koncov šťastní.
A ten feedback je pre teba asi veľmi dôležitý.
Je úplne najviac, pretože potom sa dostaneš naozaj k ľuďom, o ktorých ja poviem, že napríklad niekedy snívam. Hej? A veľa vecí aj mne sa stalo tým, že napríklad ja stalo hovorím, že treba snívať a že dream big, ale potom netreba ostať pri tom snívaní, ale treba naozaj dnes byť trošku odvážny a keď vieme písať tie komenty na tie rôzne akcie, tak stačí napísať jeden veľmi pekný, príjemný e-mail firme, že chcem vám pomôcť, toto som si všimol, treba sa ponúknuť, treba urobiť veci aj zadarmo a vtedy potom ten človek dostane ešte väčšiu hodnotu a tá firma možno, že si potom povie, že OK, tak a potom si môžete opýtať tie peniaze a oni veľmi rádi budú s vami spolupracovať a aj to zaplatia. Ale treba najprv ukázať, že viete a chcete robiť.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.
Pochádza z Košíc, ale cestuje po celom svete. Študoval doma aj v zahraničí, no keďže cudzie jazyky otvárajú dvere naozaj do celého sveta, tak aj jemu priniesli rôzne zážitky. Martin Jelínek aj naďalej hosťom Rádia Košice. My sme hovorili primárne o angličtine, ale ty sa venuješ aj nejakým iným jazykom? Alebo máš nejaký taký, že je záľuba nejaký iný cudzí jazyk?
Tak, v ogóle to tak je jazyk poľský. Ale nie, už od malička ma bavia jazyky. Hovorím španielsky, pretože som žil v Hondurase, ale nie je to nejaká, že teaching, alebo že by som teraz robil prezentácie v španielčine. Španielčina ma baví, venujem sa polštine, spomením tú romštinu a je to vyslovene len kvôli tomu, lebo ma baví, ako sa jazyk skladá, že má základ tej latinčiny a že má napríklad slovička ako dentes, že sú to zuby, alebo piernas, hej, že je to z latinčiny, alebo z tej španielčiny, že sú nohy. Takže skôr ma to baví tým, ako ten jazyk žije, ako sa tvorí, ako sa skladá. A baví ma veľmi ešte, bavia ma nárečia, takže ja stále aj na LinkedIn, napísané, že plynule gadžujem. takže baví ma aj to.
A čo ten Honduras, to by ma celkom zaujímalo, lebo to prišlo asi trošku tak nečakane v tvojom živote, že si sa už chcel ustaliť, teda ostať na východ susede a prišla ponuka, alebo?
Honduras prišiel, myslím si, že v takom správnom čase, keď aj ja, aj moja partnerka sme hľadali zmenu v živote. Ona robila pre nemenovanú leteckú spoločnosť, ktorá už potom nepracovala, teda nefungovala. Ja som skončil štúdia v Prešove a chcel som ísť si robiť doktorát a zrazu prišla proste ponuka, fakt, že cez Facebook od kamarátky, ktorá mala kamarátku, ktorá mala kamaráta a že proste Honduras, že hľadajú teda vyslovene, že non-native speaker, otvárali Department of British and American Studies. A
ale je to svojím spôsobom neuveriteľné, nie? Že sa rozhoduješ, ja neviem, Nitra alebo Honduras.
Tak sme si otvorili Globus, mali ešte taký zo školy také šalatové vydanie, pozreli sme si, že kde je Honduras, že wow, super, Karibik, hovoria po španielsky, že dream come true. A vlastne za 3 týždne sme sedeli v lietadle do Hondurasu. Takže...
A tam si sa venoval teda opäť jazyku, lebo tam si otváral
venoval,
ten...
Tam som sa venoval anglickému jazyku, i keď pôvodne som mal učiť teda literatúru, britsko-americkú literatúru, ale ten level anglického jazyka na tej vysokej škole bol hola, my name is Jose. Takže tam trebalo začať niekde úplne inde a vlastne popri tom, ako som tam učil tú angličtinu, tak vlastne vznikol aj produkt, teda volá sa to Whatever You Say, Say It Right a ja som vytvoril 6 modulov, teda gramatiky, ktoré sú postavené teda na tom hands-on experience, na tom zážitkovom učení sa a
aby sme to vysvetlili, vlastná metóda vyučovania cudzích jazykov.
Tak.
By Martin Jelinek.
Tak. Tak, ďakujem veľmi pekne.
Ale ty si sa venoval, to ma ešte zaujíma, také som si našla, že sociálny pracovník.
Áno, počas štúdia v Spojených štátoch som pracoval pre First Steps International. Bola to adopčná agentúra, ktorá, poviem to tak, bude zvláštne znieť, ale adoptovali deti z krajín ako Rusko, Guatemala, Azerbajdžan, postkomunistické teda krajiny a privážala ich teda do Spojených štátov, kde ja som pracoval ako culture shock nejaký guy, ktorý sa stretol teda s tými deťmi, s tým, že som hovoril teda po rusky, ukrajinsky a tom lamavou slovenčinou na tie deti, takže sme im vedeli pomôcť prejsť cez ten culture shock a etablovať sa môže v tých rodinách, pomôcť im. Boli to veci niekedy, ako napríklad používať príbor, alebo ako sa, ja neviem, splachuje vecko. Sú to naozaj príbehy, ktoré asi je na úplne inú ďalšiu reláciu, ale mojou teda prácou bolo pomôcť rodinám, ktoré si adoptovali dieťa z východného bloku, prelomiť ten začiatočný, tú jazykovú bariéru, aj tú kultúrnu, keď sme sa bavili o tej kultúre, či stravovania, obliekania, hej, tie Američania proste každý deň sa vyzliekajú, oni perú, hej, tie deti na to neboli zvyknuté a alebo že mali každý deň plnú chladničku, hej, že nemuseli jesť až do, proste do, s prepáčením, až do pozvracania, lebo nevedeli pochopiť koncept, že tá chladnička bude plná aj na druhý deň. Takže my sme boli viacerí tí pracovníci ako social workers, ktorí boli placed v rámci tých rodín a takto sme vlastne pomáhali im.
A to bola taká tvoja vlastná iniciatíva, že si to chcel robiť, alebo ťa oslovili, alebo ako sa to k tebe dostalo, lebo to asi tiež nie je len tak?
Bola to práca cez Červený kríž, bolo to ešte dávno, v roku 1995 alebo 6.
Ako včera
existovala taká
organizácia,
sa to volala, že Friends of USA a oni mali rôzne aktivity a jedno z nich bol vlastne aj ten Červený kríž, kde vlastne bola vypísaná konkurs alebo teda placement na takéto miesto a ja som sa prihlásil a najprv to bolo, že 3 mesiace, bolo to v rámci takého letného programu a potom z tých 3 mesiacov bolo 7 rokov. Takže...
Ale na druhej strane asi aj pre teba to bol istý kultúrny šok, nie? Keď si toto videl alebo nie?
Áno. Áno a hovorím, že toto je na ďalšiu reláciu, lebo aj vôbec celý ten adopčný svet, alebo ako to funguje, aké sú zmluvy a treaties medzi štátmi, ako sa vlastne teraz to bude opäť znieť ináč, ako sa s tými deťmi obchoduje, mm-hmm. doslova, je tiež naozaj veľmi, veľmi zaujímavý topik.
A možno aj preto si bol pre nich taký zaujímavý, lebo si bol tiež z postkomunistickej áno. krajiny, takže si mal bližšie k ním. Ako...
Áno, mm-hmm. áno, ale nemal som poznanie detského domova, aj keď môže som mal poznanie detského domova z filmu Neberte nám princeznu.
Áno, áno.
Ale to bolo trošku iný detský domov. A tieto deti prichádzali naozaj z iných detských domov.
Z hrozných podmienok.
Z rôznych a z hrozných.
Uh-huh, uh-huh. Ale určite ti to dalo niečo aj k tej tvojej súčasnej práci, nie? Keď si s tými deťmi pracoval, ich sledoval, všetko, celý ten proces, tak asi ťa to tiež niekde vnútorne tak posunulo.
To je asi to, že naozaj tá vďačnosť za tú takú, nechcem povedať, že bezproblémovú každodennosť, ale naozaj môžeme byť všetci, ja, ty, hej, všetci naozaj môžeme byť vďační za ten bezproblémový život, ktorý naozaj máme a tie problémy si robíme naozaj len sami.
A aký sme my inak Slováci? My si necháme poradiť, keď tak koučuješ ľudí, akože nie... môžem sa tak spýtať, si tak rýpnúť do Slovákov, alebo...
Môžeš.
Čo naše sebavedomie?
Joj, veľmi veľké. Veľmi
Až nie? Ja som myslela, že mi povieš, že nie. Že...
Vôbec nie. Myslím si, že my len o sebe tak rozprávame, že oj, nie, nie. Ale myslím si, že Slováci majú dosť široké ramena, nie len doma. Vedia sa ukázať. Tí, ktorí majú problém vôbec akože s nejakou sebaprezentáciou, tak to bude forever, ale to nie je tá Slováč, alebo to nie je to také. Ale myslím si, že vieme byť... dosť drzí, myslím si. Aj
súhlasím.
Tak, ale...
Ale vieme byť drzí na správnych miestach? Lebo to je možno otázka.
Aj áno, ale vieme byť drzí aj tak zbytočne. Tak ja poviem taký príklad, ktorý zažívam často, a toto je jeden taký veľmi pekne vykresľujúci. Robím tréning v nejakej veľkej firme, v najväčšom meste na Slovensku a teraz príde...
Košice.
To druhé. A teraz príde tam taký manažerik, hej, a mi povie, že proste otvorí dvere, meška a povie, že prepáčte, že meškam, ale tak ja idem z Rakúska. A teraz ja tak som ticho, lebo teraz ako, že naozaj, že rozmýšľam, že čo na toto akože teraz ja poviem. A zo mňa tak, a som veľmi vďačný, že zo mňa vyjdú niekedy také veci, tak mu hovorím, že mladý pán, že na budúce z Rakúska aj tie pracovné návyky si donieste. A vtedy ukončí sa tá debata, jemu tak dojde. Hej, niekedy nie, hej, ale tak potom mu tak dojde. A to je to, že keď ten človek sa potom uvedomí, že zbytočný ten akože koment, zbytočný to, že idem z Rakúska, so what?
Áno, koho hej, to zaujíma.
Že, čo si sa asi lepší, lebo si v Rakúsku. A je to také, hej, že povieš to mne, ja tu idem fakt, že z domaše 7 hodín rýchlikom.
Asi fajn, ja idem z domaše.
Že mi to príde, vieš, také zbytočné. Ale potom, keď to tomu človeku si s ním sadnem a mu to teda poviem, že no môj zlatý, hej, takže... A on mu to povie, že ježiš, že prepáč, že naozaj, že how stupid, hej, že to je také. Ale ten jeden, ten taký ten aha moment je taký dostačujúci pre tých ľudí. A potom to ide tak pekne ďalej. Ale vieme byť veľmi všeho schopní, taký omnipresent sú Slováci. A ešte by som povedal, že nie ani Slováci, môže ešte taký, to je taká tak košická taká natura, že ja som Košičan, kto je viac, hej, že dokážu, a to by ti vedeli povedať aj tu košickí startupisti alebo tie firmy, hej, že tu je každý prezenter, speaker, copywriter, grafický dizajner, všetko. Všetko. A oni sú aj schopní si zaplatiť za to šialené peniaze a potom to ešte aj urobiť si sami. Nedajú si povedať. Veľa ľudí je veľmi ešte takých tunnel vision.
Zahľadených
a asi a nevedia si, nie že nevedia, oni nenechajú si poradiť.
No preto sa pýtam, že akí sme my Slováci, tak pokojne to môžeme aplikovať teda aj na tie mm-hmm. Košice teraz.
Nenechajú si poradiť a tí, ktorí si dajú poradiť, už nie sú na Slovensku, ale sú veľkí niekde vo svete.
Mm-hmm.
A to si vieš odsledovať. Hej?
To je krásne.
Lebo to by som ti vedel napríklad teraz menovať firmy, s ktorými som spolupracoval.
To až po rozhovore mi povieš.
A ktoré sú proste, že big Hej, a majú proste, sú na Saks Fifth Avenue, alebo proste sú v Tokiu, alebo idú proste na najväčšie expo a je tam po nich proste idú jak teplé rožky.
Ale zase na druhej strane, aj v Košiciach je veľa firiem, jednotlivcov a tak ďalej, ktorí na sebe makajú a robia svetové veci, ale sú verní Košiciam, však poznáme takých.
Poznáme, sú verní Košice a ja stále hovorím, že áno, len netreba byť dlho v Košiciach. lebo tá potom tá košická vlna ťa veľmi vie tak zobrať a vie, že veľmi tak zase do toho takého joj, vieš, do takého
dobre mi je.
Do takého, ani nie, že dobre mi je, to je také košické jojkanie, ja to tu tak jojkajú ľudia.
No zatiaľ máme nové pojmy, že väčšinou hovoríme košický vietor, ale ty si tu už urobil košická vlna.
Vlna?
Takže košické jojkanie.
Že ideš dole to vlnu a potom
zase dá domaša.
Hej, a tak jojkajú ľudia, joj, lebo tu ten, vieš,
ťažký
to,
život.
Joj, hej. Takže to. A preto treba veľmi rýchlo potom tú zmenu, change of scene, ísť na pár dní niekde, Paríž, Londýn a vrátiť sa naspäť s tým novým nádychom a nenechať sa tými nešťastníkmi, ktorí proste sú len tí oral, hej, že len rozprávajú a nekonajú.
Tak je dôležité asi obklopiť sa tými správnymi ľuďmi.
Určite.
Neužiť o akúkoľvek tému. Ja som to pri materstve pochopila, že to
určite
musíš sa ovplyvniť takými správnymi ľuďmi, ktorí rozmýšľajú minimálne podobne ako ty a neodrádzajú ťa. A tak to je to asi aj v biznise a všeobecne.
Určite, určite. A naozaj si nechať tú takú, ten craziness, takú tú môže, také, že ten taký healthy, tu takú, vieš, to také healthy šialenstvo, že však už to urobili aj iní.
A možno aj takú ľahkosť bytia, že niektoré veci nemusíme až tak prežívať.
A prečítať si Kunderu napríklad.
Máme tu aj niekoľko odporúčaní už, čo sa týka rôznych kníh. A čo tá angličtina, ešte takto na záver ma zaujíma, že či si ty niekedy tak sadneš akože so žiakom a doučuješ angličtinu, akože keď si hovoril, že toto ťa celkom bavilo, také face to face si dávaš niekedy?
Mám, musím sa priznať teraz, že mám ešte jedného klienta, ktorého už tiež som si ponechal dobrovoľne, pretože toto je naozaj môj najväčší projekt. Nebudem menovať, nemôžem menovať, je to človek, ktorý je genius, prichádza so všetkými labels, ktoré si viete predstaviť, ADHD, OCD, porucha,
Asperger,
taká všetko možné, ktorý robí šialené, brutálne veci, ktorý naozaj že mení tento svet a je to už 6 rokov, 7 rokov takmer každodennej práce, kde človek nevedel sa mi pozrieť do očí, odpovedal iba áno, nie, a veril teda v budúcnosť, teda neveril, verí v budúcnosť nanotechnológia, že ja napríklad budem žiť večne. A sú to ľudia, ktorých naozaj si myslíte, že sú plní šialenci, ale sú to ľudia, ktorí sú presne veľmi skromní na to, čo povedia, ale dnes po 7 rokoch s tým človekom ja viem ísť na pivo, viem sa porozprávať, vieme sa dívať do očí, viem rozoberať kvantovú fyziku a kupujem si knihy od Stephena Hawkinsa, aby som pochopil proste universe in a nutshell a chcem chodiť znova na základnú školu a pochopiť všetky fyzikálne a chemické procesy, lebo ten človek je brutálne inšpiratívny a to je pre mňa napríklad ešte viac ako napríklad vyhrať napríklad nejaký pitch za neviem koľko miliónov. Keď vidím, že ten človek je oveľa ďalej, už bol vtedy ďalej a ten jazyk mu teda otvoril dvere úplne inde, vie rozprávať, chodí dnes prednášať pre veľké firmy. veľké firmy. Takže a to je ten asi najväčší úspech.
A myslím, že aj ty si nám dnes otvoril také dvere do úplne iného sveta a ja som veľmi rada, že sme mohli tak trošku viac sa porozprávať o tom, ako sa rozprávame, lebo asi o tom celom to je. A asi je úplne zbytočná otázka, či sa plánuješ niekedy vrátiť na východ, lebo ty asi si na východe stále. Tá domáša už asi ostala v srdci.
Domáša ostala v srdci. Ja hovorím, že mám ešte taký projekt, že future governor of domáša. Mám rodinu z východu, moje partnerky rodina je takisto z východu, takže mám tam nielen korene, ale aj to srdiečko. Určite cestovať chcem spoznávať ďalej svet, prinášať dobré veci domov, Ale určite robiť osvetu. Hovorí sa, že domáša pícha naša a že je tam najceplejšia voda. Takže určite všetkých pozývam, nech prídu robiť teda osvetu nielen o východe, ale o celom Slovensku, lebo naozaj si myslím, že máme tu aj super ľudí, aj čo ponúknuť.
A keď prídete na domášu, tak sa pýtajte, kde to ten Jelinek býva, kde má tú haciendu. No. Guverné. Ďakujem ti veľmi pekne, naozaj veľmi rada som ťa spoznala a verím, že cez tento rozhovor ťa spoznali aj naši poslucháči.
Ďakujem veľmi pekne a ja si veľmi vážim pozvanie, vážim si vašu robotu a na východe vždy niečo nové. Vždy. Ďakujem aj aký vy.
Jazyk to nie sú len gramaticky a štylisticky správne poskladané slova, je to celá kultúra. Správne komunikovať by mal vedieť každý z nás. Dobre nastavené sebavedomie by nám v tom malo iba pomáhať. Košice sú opäť raz rodiskom niekoho naozaj zaujímavého, ako sme mali možnosť presvedčiť sa o tom, no Martin Jelinek nám predstavil skúsenosti svetového rangu. Tak by som zhrnula dnešný rozhovor, ktorý si môžete vypočuť samozrejme aj vo forme podcastu. Ja ďakujem teda za obohatenie našich znalostí a skúseností. Nech sa ti darí, Martin.
Ďakujem veľmi pekne.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.